Michel Laro. Enaga yordamga shoshadi. Farzandlari 6 yoshgacha bo'lgan ota-onalar uchun. Annotatsiya. Mazkur kitobda 6 yoshgacha bo'lgan farzandlarning ota-onalari o'z avlodlarini tarbiyalash bo'yicha ko'plab o'rinli amaliy maslahatlar olishadi hamda yosh bolalarning ota-onalari oldida eng ko'p uchraydigan savollarga javob topadilar. Tashakkurnoma. Agar men o'z mehnatim uchun Xudoga hamd va sano aytmaganimda, mening o'rnimga tog'u toshlar madhiya aytgan bo'lishardi. Avval boshdanoq bu loyiha Xudoning rejasi edi. Xudoyim, senga tashakkur bildiraman va senga hamd va sano aytaman. Men quyidagi odamlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Karen va Rik Kunsga. Sizlar o'z farzandlaringizga so'zsiz sevgi bilan munosabatda bo'lishimga va xonadoningizda to'liq fidoyilik bilan ishlashimga ruxsat berdingiz. Siz menga nafaqat uyingiz eshiklarini, balki oilangiz sirlarini hamda qalblaringizni ham ochganingiz tufayli oramizdagi paydo bo'lgan do'stlikni chuqur qadrlayman. O'zaro oilaviy aloqalaringiz mustahkamlanib borganini maroq bilan kuzatdim. Siz men uchun katta marhamatga aylandingiz. Ostinga. Men seni tabassumsiz o'ylay olmayman. Men seni eng katta musqaymoqdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Qo'llaringni boricha keng yoyib, "Shell, qara, seni qanchalar yaxshi ko'raman" deganingda o'z ishimni uddalaganimni angladim va yuragimda yashayotgan so'zsiz Xudoning sevgisi kabi sevgini senga berdim. Sen qayerda bo'lsang ham, yaqinda yoki uzoqda bo'lsang ham, sevgim doimo sen bilan. Freyzerga. Siz haqsiz. Biz eski do'stlar bo'lib qolamiz. 4 yoshligingda menga shu so'zlarni aytganingda, ular kelajakda qanday chuqur ma'noga ega bo'lishini tushunmagansan, degan xavotirdaman. Bir necha yillar davomida bu so'zlaring men uchun ulug' bir tasalli bo'ldi. Men senga yuragimga siqqan sevgini taqdim etaman. Bolalar, sizlarga nimalarni o'rgatganimni esdan chiqarmang. Sizlar ham meni nimaga o'rgatganlaringizni aslo yodimdan chiqarmayman. Va yana, ota-onalaringizni doimo seving va hurmat qiling. Onamga. Men shu kunda nimaga erishgan bo'lsam, hammasiga siz menda tarbiyalagan ajoyib ikkita fazilat tufayli erishdim. Siz menga shartsiz sevgining katta ahamiyatga ega ekanligini ochdingiz va hayotda nima ekan niyat qilgan bo'lsam, hammasiga erishishim mumkinligini ishonch bildirdingiz. Siz menga oilaviy hayotning mashxillik tamoyillari haqida ma'lumot bergansiz. Siz har doim mening eng yaxshi do'stim bo'lgansiz. Mening ilhomim, meni tayanchim bo'lgansiz va bolalarni qanday tarbiyalashni o'rgatgansiz. Men sizni sevaman. Siz o'z vazifangizni qoyillatib bajardingiz. Greg Johnsonga. Telefon go'shagi orqali mendan iymonli ayol ekanligimni so'ragan ovozingni hech qachon unutmayman. Bu savol bizning umumiy ishimizning boshlanishini belgilab berdi va bugungi kunda sen juda intilgan barcha narsalarga birgalikda erishdik. Menga o'z kuchimni sinab ko'rish imkoniyatini bergan loyihang uchun rahmat. Shuningdek, sen bilan yaqin kelajakda amalga oshirishni boshlaydigan barcha keyingi ishlar uchun ham minnatdorchilik bildiraman. Sening sevging, sening boshqaruving, sabring, menga va loyihamizga bo'lgan sadoqating uning muvaffaqiyatli yakunlanishiga yordam berdi. Becky Johnson.
Tan olgin, sen haqiqiy farishtasan.
Sen menga kitob yozishni o'rgatding va o'z ovozimni topishga yordam berding. Sening mohirona saboqlaring va qo'llab-quvvatlashing meni olg'a yurishga va taslim bo'lmaslikka undadi. Menga nimayiki bergan bo'lsang, barchasi uchun rahmat. Debbi Vikvayerga. Biz haqiqatdan ham rekord o'rnatdik. Biz birgina kechada imkoni yo'q narsani haqiqatga aylantirdik. Sizning loyihamizga bo'lgan ishtiyoqingiz va fidokorligingiz uchun rahmat. Jin Flin. Sendagi tavakkalchilik o'zini oqladi. Hali bundan nima chiqishini bilmasdan turib, mening g'oyamni rivojlantirish maqsadida reklama kampaniyasini boshlaganing uchun senga tashakkur izhor etaman. Walsh, muammoli sochlar bo'yicha mutaxassis. Muammolarimni hal etganing uchun katta rahmat. Natijasi ma'lum.
Xalqaro enagalar uyushmasi va milliy enagalar uyushmasi a'zolari, shuningdek, masxiy enagalar, Boston enagalari kabi tashkilotlar va yillar davomida meni qo'llab-quvvatlagan barcha mahalliy Boston agentliklari.
Sizlarga rahmat. Umid qilamanki, men sizlar bilan va birgalikdagi kasbiy yutuqlarimiz bilan faxrlanganimdek, siz ham men bilan faxrlanasiz. Barbara Chandra, Silvia Greenbaum va Bostonning enagalari markazi jamoasiga. Siz mening ish beruvchilarimga mukammal enaga topilgani haqida xabar bergan kunda adashmagansiz. Sizga tashakkur. Beacon Hill enagalari tashkilotidagi Katrin Leary Robinsonga. Sen juda ajoyib ustozsan. O'tgan yillar davomida menga boshchilik qilganing va qo'llab-quvvatlaganing uchun rahmat. Celebration xalqaro jamoati a'zolariga. Meni ibodat ila doimo qo'llab-quvvatlaganingizni men his etdim. Bir oila ekanimizdan juda xursandman. Kim va Sisning barcha yosh a'zolariga.
Men sizlarni sevaman. Saflaringiz birligini saqlang.
O'zimni yaxshi yoki yomon his qilganimda, hatto haddan tashqari yomon his qilganimda ham doimo qo'llab-quvvatlaydigan mening do'stlarimga. Rahmat sizga. So'z boshi. Siz ovqat yeyishdan bosh tortib yig'layotgan bola nimaligini bilasizmi? Yoki istagan narsasini olmagunicha qichqirayotgan 2 yoshli bolakay haqida nima deysiz? Sizga bolani uxlatish mashaqqatlari tanishmi? Bolangiz do'stlari bilan o'ynayotganda paydo bo'lgan muammolarchi? Shirin kulchalar yoki konfetlar tufayli mojarolar kelib chiqqanmi? Televizor ko'rish haqidagi qizg'in bahslar sizda bo'lganmi? Kunduzgi uyqu haqidachi? Kiyinish masalasida tortishuv bo'lganmi? Muhtaram o'quvchim, bola tarbiyasi atalmish g'aroyib dunyoga xush kelibsiz. Ehtimol, quyida tasvirlangan vaziyat sizga juda tanish tuyulishi mumkin. Dushanba. Siz mashinangizda yo'l-yo'lakay bolalar bog'chasidan bolangizni oldingiz va uyga ketayotib, tushlik oziq-ovqat zaxirasini to'ldirish uchun do'konga kirishga qaror qildingiz. Siz xavfsizlik kamarini yechdingiz va bolangizni quchog'ingizga olib, uni do'kon aravachasiga o'tkazib qo'ydingiz. Siz aravacha bilan oziq-ovqatlar taxlangan qatorlar orasidan yuqori tezlikda harakat qilayotganingizda to'satdan birinchi marta sodir bo'lmayotgan holatga duch kelasiz. Siz pechenye va konfetlardan uzoqroq bo'lishni juda xohlaysiz. Ammo bu shirinliklar siz ularni chetlab o'tib bo'lmaydigan sut mahsulotlari yonidagi rastalarda turibdi. Sizning hali maktabga bormaydigan bolangiz ko'z qiri bilan sevimli meva shirinliklari to'ldirilgan tanish bob quruvchi qutisini ko'rib qoladi. Siz boshqa tarafga o'tishga urinasiz, lekin u allaqachon bor ovozi bilan "Menga obaki dandon olib bering" degan achchiq qichqirig'ini o'toldiradi. "Hozir emas, bolaginam", deysiz qat'iyat bilan xotirjamlikni saqlagancha. Biz tushlik dasturxonimiz ro'yxatiga kiritilgan mahsulotlarni sotib olish uchun bu yerga keldik. Lekin bola sizni ham, dalillaringizni ham mensimaydi. Uning qahr-g'azabi tobora ortadi. Bu sizga tanish eski qo'shiq, lekin ikkinchi naqorat biroz balandroq va birinchisidan biroz uzunroq yangraydi. Siz muzokara boshlashga harakat qilyapsiz. Agar yig'lashni bas qilsang, onang senga kerak hamma narsani olib beradi. Tushlikdan keyin yeyishimiz uchun tort ham pishiradi. Bunday yupatish yordam bermaydi. Bola zavqlanish onlarini kechiktirishni istamaydi. U shu yerning o'zida yo'q va hoziroq mevali obakidondonni istaydi va bu haqda butun dunyoga jar solmoqda. Siz esa atrofdagi har bir kishi bu dramaning rivojlanishini tomosha qilyapti deb taxmin qilasiz. mehribon bir xonim sizga yaqinlashib tasalli beradi. Oh, azizam. Bunday kunlar hammamizning boshimizda bor. Bu holatni yuragingizga yaqin olmang. Siz 6-chi raqamli o'tish yo'lagida sodir bo'layotgan dramaga aloqangiz yo'qday, do'kondagi xaridlaringizni yakunlashga harakat qilasiz. Shunga qaramay, siz va qichqirayotgan bolangiz diqqat markaziga aylangan. Shu bois, do'kondagi har bir kishi sizga noxush qarab qo'yadi. Siz sharmandalik hissi bilan pushaymonlikda do'kon o'rtasidagi yarim to'lgan aravachani tashlaysiz va mashinangiz tomonga yo'l olasiz. Do'kondan uzoqlashar ekansiz, bolangizning yig'isi to'xtaydi va tez orada mo'jazgina farishtangiz yuzida jannatiy halovatni aks ettirgancha uxlab qoladi. Sizning esa asabdan chakangiz loqillaydi, jig'ildoningiz qaynaydi. Va siz yo'l-yo'lakay boshqa do'kondan uzoq tayyorlash talab etmaydigan mahsulotlarni sotib olishga majbur bo'lasiz. Bu holat bilan tanishmisiz?
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari bunday vaziyatga kamida bir bora tushganlar, ammo bunday holatlar bir marta yuz berish bilan cheklanib qolmagan.
Endi xavotirlanmang. Enagay sizga yordam berish uchun shoshilmoqda. Mary Poppins o'zining sumkasidan ajoyib buyumlarini oladi. Men esa ushbu kitobning sahifalarida baham ko'rmoq uchun maktab yoshigacha bo'lgan bolalar bilan ishlash davrimda o'zim to'ldirib borgan enaganing maslahatlari bitilgan qoralamani chiqarib qo'yaman. Agar mening maslahatlarimga amal qilib, amalda qo'llangan g'oyalarimni hayotga tatbiq etsangiz, unda bolangiz ham, o'zingiz ham hayotdan ko'proq bahramand bo'lishingiz mumkin. Ushbu kitobni oxirgi sahifasigacha o'qib chiqsangiz, jamiki sirlarimni bilib olasiz va barcha yo'l-yo'riqlarimdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shundan so'ng, soyabonimni ochib, meni sizdan uzoqlarga olib ketadigan yo'lovchi shamolga yuzlanaman. Lekin o'z ishimni yaxshi bajarganim va bolangizni yaxshi qo'llarda qoldirganim haqidagi hissiyotlar bilan sizni tark etaman. Ushbu kitobda men qanday usullar yordamida hatto eng qiyin vaziyatlarni ham xotirjamlik va ishonch bilan yengish mumkinligi haqida so'z yuritaman va sizlarni bu usullardan qanday foydalanishga o'rgataman. Vaholanki, aynan siz bolangiz uchun javobgar bo'lgan ota-onasiz. Xudo sizni mehribon, g'amxo'r, har tomonlama yetuk va o'ziga ishongan bolani tarbiyalash uchun yaratgan. Lekin bolani tarbiyalash, o'zingiz tushunganingizdek, bu oson ish emas. Oldingi paytlarda yosh ota-onalar odatda o'zlarining ota-onalari, buvasi va bobosi, shuningdek boshqa qarindoshlari yosh bolalarni tarbiya qilishdek oson bo'lmagan ishda ularga yordamchi bo'lgan yaqin qarindoshlaridan uncha uzoq bo'lmagan joylarda yashaganlar. Bugungi kunda yosh ota-onalar ko'pincha o'zlarining buvasi va bobosidan uzoqroq joylarda, gohida esa ayrimlari mamlakatning boshqa burchagida yashaydilar va uyidan uzoqda bo'lgan joyda ishlashga majburlar. Bu yosh ota-onalar tarang holatda ekanligi hech ajablanarli emas. Men sizga yangi bir yordamni, garchi bu eski gapdek eshitilsa-da, enagani taklif qilmoqchiman. Yuqorida bayon etilgan vaziyatda bolani muvaffaqiyatli tarbiyalashning 5 muhim tamoyillari buzilgan edi. Mana, ona yo'l qo'ygan 5 ta xato. 1. U jadvalga rioya qilmadi. 2. U bolaga do'kondan nima qilishi kerakligini tushuntirmadi. 3. U maktabgacha yoshdagi bola bilan muzokara qilish befoyda ekanligini tushunmadi. 4. U shoshilinch va eng oddiy qaror qabul qildi. 5. U charchagan holda zerikkan bola bilan do'konga yo'l oldi. Agar siz barcha ko'rsatilgan xatolarni darhol payqamasangiz, xavotir olmang. Ushbu kitob sahifalarida bu xatolar va boshqa ko'plab narsalar haqida batafsil gaplashamiz. Enagidan nimani o'rganish mumkin? Ota-onalar, bu kitob siz haqingizda. Ammo ishga kirishishdan oldin men haqimda ayrim narsalarni bilishingiz kerak va men kabi mohir enaga ajoyib kichkintoylaringizni tarbiyasi uchun birinchi navbatda javobgar bo'lgan sizdek kishilarga nima sababdan bu gaplarni aytayotganimni tushunishlaringiz lozim.
Bugungi kunda aksariyat oilaviy byudjetlar er va xotinning daromadidan tashkil topgan.
Millionlab ota-onalar esa bolasiga g'amxo'rlik qilish uchun enagalar xizmatidan foydalanishadi. Ammo doimiy enagalar xizmatidan har bir kishining ham foydalanishga qurbi yetmaydi. Negaki, bu ota-onalarning uyda yo'qligi vaqtida ularga qarab turuvchi vaqtinchalik tarbiyachilar xizmatlari uchun to'lov yoki bolalar bog'chasi xizmatidan ko'ra qimmatga tushadi. Ota-ona sifatida bolangizga sizga nisbatan kimdir kuchliroq ta'sir ko'rsatishini istamaysiz. Biroq, enaga ko'pgina oilalarda bola parvarishlash uchun dilemmaning ajoyib yechimi hisoblanadi. Agar enagani taklif qilishga qaror qilsangiz, u sizning uyingizda bolangizga g'amxo'rlik qiladi va u bilan alohida ishlaydi. Siz esa har kuni o'g'lingiz yoki qizingiz tarbiyasida faol ishtirok eta olasiz. Bundan tashqari, siz bolangizga aynan kim g'amxo'rlik qilishi va uzoq muddatli ta'sir qilishi haqida qaror qabul qilasiz. Enaga 911 va Super Enaga kabi mashhur televizion shoular tufayli amerikaliklar enaganing ishi nimadan iborat ekanligini bilib oldilar. Lekin nima uchun u boshqacha emas, aynan shunday harakat qilganini tushunmaydilar.
Ota-onalar bir necha yaxshi g'oyalarni o'rganishdi, ammo ular ortidagi mantiqni kashf etishmadi va bu g'oyalarni hayotga tatbiq etish uchun zarur bo'lgan ishonchni orttirishmadi.
Mening maqsadim bu kitobda sizga oilangiz uchun qo'llashga kerakli ishonch beruvchi tarbiyaning samarali usullari ortidagi mantiq haqida gapirish, sizga bolalar bilan eng keng tarqalgan muammolarni hal etishda yordam beruvchi tavsiyalarni berishdir. Qoida tariqasida zamonaviy Amerika enagasi vaqtinchalik enagadan farqli o'laroq yaxshi ta'limga ega bo'lgan, bilimdon, tajribali va bolalarni astoydil sevadigan bo'lishi kerak. Ko'pchilik enagalar kollejni tamomlagan bo'lib, bolalarni maktabgacha ta'limga tayyorlaydigan sohaga ixtisoslashgan. Ayrimlari ota-onalar va kasbiy pedagoglar uchun qo'shimcha kurslarni o'tishgan. Har qanday mutaxassis kabi, ko'plab enagalar kasbiy uyushmalarning a'zolari bo'lib, ilmiy konferensiyalarda va boshqa shunga o'xshash tadbirlarda ishtirok etadilar.
Biz kasbiy faoliyatimiz bilan bog'liq barcha o'zgarishlardan boxabar bo'lishga harakat qilamiz. Shuningdek, ish uslublarimizni ishlab chiqish va takomillashtirishga harakat qilamiz.
Ko'pincha enaga ota-onaga nisbatan bolalarni tarbiyalashda ko'proq tajribaga ega bo'ladi. Ayniqsa, birinchi farzand haqida gap ketganida. Enaga o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda qaysi ta'lim uslublari eng samarali ekanligini biladi. Bundan tashqari, enaga kichkintoyga nisbatan o'z hissiyotlarini jilovlashi mumkin. Negaki, u bolani yaxshi ko'rsa-da, go'dak yig'isiga nisbatan onadek his-tuyg'ularga ega bo'lmaydi.
Enaga bolaning do'konda qiladigan jazavasini boshdan kechirishi mumkin. Chunki bu jazava vaqtinchalik hodisa ekanligini biladi. Bola esa hayotiy saboq oladi.
Enaga o'zidan nahotki men yomon onaman deb so'ramaydi va bolakay men seni yomon ko'raman deganida yurakdan azoblanmaydi. Enaga savdo majmuasidagi barcha odamlar bolakayga ko'zlarini qadab turgan bo'lsalarda, kichkintoy esa ana mana nafas olishdan to'xtab, xushidan ketgudek bo'lib turganida ham mumkin emas, so'zining ma'nosini tushunishga o'rgatish qanchalik muhimligini biladi. Men sizning oilangizga enagani taklif qilish g'oyasida majburlamoqchi emasman. Bu qarorni faqat siz qabul qilishingiz mumkin. Lekin ko'p yillik tajribam borligi bois, men siz ota-onalar bilan bu tajribalarimni baham ko'rishga va sizlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Ushbu kitobimning maqsadi sizga dalda berish, ko'tarinki ruh bag'ishlash hamda bola tarbiyasidagi juda ko'p zid maslahatlar bilan chalg'igan kishilarga hayotni ancha oson qilish mumkinligi haqidagi ba'zi yo'l-yo'riqlar berishdir. Mening barcha ongli hayotim bolalar bilan bog'liq bo'lgan. Men jamoat huzurida bolalar xonasi bo'lgan yakshanba maktabida ishladim. keyin vaqtinchalik va nihoyat mohir enaga bo'ldim. Hozirgi tarbiyalanuvchilarim egizak o'g'il bolalar bilan ular 10 kun bo'lganligida tanishganman. Men ilk bora bu chaqaloqlarni qo'limga olganimda yo'q, ularni sevib qoldim va yuragim ularga enaga bo'lishimni menga bildirdi. Bugungi kunda boshlang'ich maktabga qatnayotgan bu bolalarga qarash va ular bilan bebaho hayotlarining birinchi kunlaridan boshlab yonlarida ekanligimni bilish qanchalik ajoyib. Men diplomli kimyogarman, ammo bolalar bilan ishlashga qaror qilganman. Bu o'g'il bolalarning ota-onalari ham men boshqa ishni eplay olmasligim uchun emas, balki bu kasbni ongli ravishda tanlaganimni bilishadi. Bu oilada ishlagan yillarim davomida tarbiyalanuvchilarimning ota-onalariga juda yaqin bo'lib qoldim. Ular meni hurmat qilishadi, men esa ularni hurmat qilaman. Ular meni egizaklar tarbiyasiga qo'shgan hissam va maslahatim uchun qadrlashadi. Chunki qaror qabul qilishda xolisligim va bolalarning manfaati yo'lida harakat qilishimni bilishadi. Shuningdek, ular bolalarga bo'lgan samimiy mehrimga qaramay, ularni butun oilaning manfaatlari yo'lida tarbiyalashga harakat qilishimni bilishadi. Bolalar meni, men ularni yaxshi ko'rishimdan kam yaxshi ko'rishmaydi va ular meni uchinchi eng muhim shaxs sifatida hurmat qilishadi. Bolalar siz ularni yaxshi ko'rishingizni va sizning sevgingiz bilan qo'rshab olinganliklarini bilishsa, o'zlarini xavfsiz his etadilar va tezda barcha talablarini bajarish uchun rozi bo'ladilar. Mening vasiyligimdagilar yaxshi tarbiyalanganlar, chunki boshidanoq men to'g'ri vaziyatni egalladim. Ba'zan biz xato qildik, lekin shunda ham ishchil bo'lishga harakat qildik. O'g'il bolalar uchun bu qoidalar ular yurgakdan chiqqan kunlaridan boshlandi. Shuning uchun ular kundan-kun biz kattalardan nima kutishni bilishadi. Men hech qachon ular o'zlari bajara oladigan ishni ularning o'rniga bajarmaganman va bu doim bolalarning o'zlariga bo'lgan ishonch hissini beradi. Albatta, ba'zan ularni kiyintirish yoki ular o'rniga ko'rpa to'shaklarni yig'ishtirishni o'zim tezroq bajarishim mumkin edi. Ammo o'g'il bolalarni mustaqillikka o'rgatish men uchun biror yoqqa kechikib borishdan ko'ra ancha muhimroq edi. Men shuni tushundim. Men o'zim bilan ishlashga to'g'ri keladigan bolalar uchun ibrat ekanligimni yodda tutishim lozim. Men ongli ravishda ularga yaxshilikni yomonlikdan ajratishni faqat so'zda emas, amalda ham o'rgatishim kerak. Men har doim ishchil bo'lishim kerak. Ayrim hollarda ha deyish oson bo'lsa ham, ba'zan yo'q deyishim kerak. Men qabul qilgan qarorlarimdan faxrlanib yashashim kerak va bolalar ham men uchun g'ururlanishlari lozim. Tarbiyalanuvchilarim muvaffaqiyatga erishishda menga yordam qilgani kabi, men ham ularning muvaffaqiyat qozonishlariga yordam beraman. Menda katta mas'uliyat yuki bor va o'z ishimni sodiqlik bilan bajarib, Xudoni rozi qilishga harakat qilaman. Bu tagliklarni o'zgartirishmi yoki yaratuvchining uni qanchalik sevishini eslatishmi, qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar. Umid qilamanki, astoydil yozilgan bu kitob siz uchun oyna bo'ladi. Unga qarab, chaqaloqni parvarishlashdan boshlab, toki uning tarbiyasigacha bo'lgan jarayondan qanday qilib ko'proq quvonch olishni aniq ko'rasiz. Balki siz hech qachon enaga taklif qilmassiz. Ammo barcha ota-onalarga qo'llab-quvvatlash va dalda kerak. Va ko'pchilik oilaviy hayotlari bir maromda ketishi uchun maslahatlar olishga, usullar va kichkina sirlarni bilishga ishtiyoqmand bo'lishadi. Shuning uchun meni bolalaringizning enagasi sifatida tasavvur qiling. Ehtimol, kitobimni boshidan oxirigacha o'qish uchun tushlikdan so'ng bolangiz uxlab qolganida bir necha soatdan vaqt ajratishingizga to'g'ri kelar. Balki ushbu kitobim yostiq oldida yotar va siz uni biror maslahat yoki qiyinchiliklaringizni tushunadigan do'st bilan muloqot kerak bo'lganida varaqlab ko'rarsiz. Ehtimol, ayni damda o'zingiz duch kelgan muammo haqida so'z yuritilgan bobnigina o'qib chiqarsiz. Qanday mos ko'rsangiz, shunday o'qing. Lekin har qanday holatda ham sizga yordamga kelish uchun men yoningizda bo'laman.